kontu kutxunak.
Nera bezaroan, tiketisa, txapelketaz, txapelketa ibiziren arat eta onat. Orio, Zeanuri, Zaldibar, Elorrio, zenbaiten kasuan baita txapela jauntzi ere. Gerora, Sorgin bihurtu eta Kepa Junkeraren konpainian ere, nazioartan ibiltzeko aukera izan zuten perkusioa lagun, bai kantuan, bai dantzan. Frantzia, Alemania, Maroko, Washington, ez ziren gutxi izan bisitatu zituzten herrialde eta hiriak. Artean, bi diskare atera zituzten. Geldirik egotea ona ez dela eta duela lau urten, euren proiektu berria jarri zuten martxan. Neomak taldea zari gara noski. Igande hontan, matxaldeko zazpitan, Lesakako harri ondoan izanen dira eman aldi eskaintzen. Duela bi urte, Zubietan izan ziren jotzen, tartean, Beneritz Aulestiarekin egoteko aukera izan genuen. Joan den urtean berriz, Neomak izeneko diska argiteratu, eta orduan Garazi Otaigirekin egon ginen. Batira, gaur, Lesakako emanaldiaren bezperetan, beste taldekide bat dugu telefonoz bertzaldean, Alaitz Eskudero, egunon Alaitz?
Egunon.
Zemuz?
Ondo, ondo.
Bueno, zabai garbi baldin bada, taldekideak neko komprometituak zatela, ez? Ez diozula, ba, kasuntan marroia edo bati pasatzen, eh? Elkarzetak banatzen juzuela.
Ba, iguk esaten dugu, honeako eta txarreako asko gehala, eta, bueno, zaiatze geha aldan neurrin dana banatzen.
Hoi da, zazpizate ez, uste dut?
Bai, zazpi geha.
Hoi da, eta, bueno, sarren aipatu bezala, uste dut, zuena nera bezaroan hasi zela, ez? Orduan ezagutu zinetela, ba, tekitxia txapelketaz txapelketa, ez?
Bai, hoi da. Ezin izan dezu hobeto deskribatu sarreran nola izan dan pixkat biria. Hori gu lehenengo aldiz txapelketetan ikusi genuen elkar. Batzuk lehiak ide, beste batzuk kide. Eta, bueno, gero ja zazpirok lehenengo aldiz elkarrekin holtza konpartitzen hasi ginen, ba, Kepa Junkerarekin proiektuan. Eta, bueno, ba, gaur egun ari gea gure proiektua aurkezten, Neomak deitzen dan taldean gure proiektua, lehenengo diskatera berritan, ba, bueno, aldantxoko danetara zabaltzen.
Hoi da, zuen proiektua erran bezala, bueno, kasu enten, Kepa Junkera izan zen elkartu zintuena, zintuztena?
Bere momentuan, bere proiekturako zazpiroko holtzan elkartu gintuna, bai. Bai, bea izan zen.
Alare, bueno, proiektuak aipatu duzu, eta, bueno, bere garaian hortxe bizineten gazte batzuk, ba, txapleketa, eta, bueno, arakin alda, bueno, ba, bakotxak bere bidea topatu duzuela, ez? Adibidez, Itxaso Elizagoien Carlos Núñezekin aira, Julen Alonsok ere, batxu, ja pare bat disko, tartian zure tiketisa bikotezen Josune Arakistain ere untzarekin, eta Sune Gisa, bueno, ezin darran belanuali galdua zatela.
Bai, egia da, azkenean igual trikitisa munduan ikasten azten zeanean igual lehenengo aurkitzen dezun ate resena edo, bueno, behintzat ezagunena dala txapelketen mundua eta usten dut gehien ontzako hori izaten dala holtzan emandako lehenengo pausua bezala. Baina, bueno, hori izan daiteke ba, bidean hasiera edo, ez? Gero azkenean bakoitza juten da, ba, aukerak datotzen bezala edo gustoak dituzten bezala, ba, behaien proiektu propioetan lanean. Eta nik uste toixo pasatu dela, ba, ba, gure benraunaldian nahi patu dituzun artista guzti hauekin.
Hoi da, eta, bueno, nik susmatzen dutena da, seguraski txapleketako nerbioak, puntuak eta gisakoak, ez duzuela falta motako, ez?
Ez, egia esan ez. Egia da zentzatxoak desberdinak biala, ez? Baloratua desberdin sentitzen zea. Ba hori txapleketan azkenian da gehiago teknikari begiratan ikusten dut oain jazuzenekoetan dala gehiago zentzazioari begira, ez? Edo jendeari iristeari begira, eta bueno, egia esan asko gustatzen aizaigu bilatu dugun toki hau.
Dira, aipatu bezala, oan da, lau urte, sortu zen duten Neomak, eta, bueno, imaginatzen dut, ideia naturalki sortuko zela, ez?
Egia, lau urte esan dituzula, baino, 2023an gaude, orduan, gutxio litzake, 2021an. Jarri genion taldeari izena, bueno, guk, Kepakin proiektua bukatu zenean, erlazio pertsonala mantendu genun, urte asko konpartitu ditugu elkarrekin tegi esan balagunak gea, beste zer baino lehen, eta 2021an pandemian buelta hortan, danok genbiltzan ikusten dut zerbait egin nahian edo, eta ordun proposatu ziguten Nafarroko Trikitixa txapelketan zertxo baititeko. Eta bueno, hor hasi ginen pixkat kantu berri batzuk lantzen, elkartzen, ensaiatzen berriz ordua konpartitzen, orduan jarri behar izan genuen ere ba, izen berri bat, pixkat aurreko proiektua ba, eta gure proiektu propioa desberdintzeko, eta hori izan zen 2021an hasi ginen, bori, urtarrilean jaialdian estreinatu eta bueno, hasi zian kontzertu proposamenak iristen eta lehenengo urtea pasatu genuen pues pixkanak bertsio eta bueno, gehiago Kepakin egiten genuen hortatikan eta esan joneskakamen hemen nahi izan ezkio zerbait badao erantzun ona jasotzen aigea. Eta bueno, orduan ere hasi ginen airaka produkziopean eta ja ba helburu batzuk finkatzen, ez? Igual hasiera bai izan zen, ba nahi gabekoago, baina ikusi genunean funtzionatzen zebilela, egin behar izan genuen ba eseri, ikusi noraino iristeko prez geunden, eta pixkat helburuak finkatu, eta hor ja, esango dugu serioago edo, hasi ginela, ja estetika bat lantzen, pixkat kontzertuekin lortu nahi genuen zuzeneko formato hori pentsatzen, gure kantuak lantzen, eta ba, kantu horiek ekarri ditugu ontxe, ba, aurkezten gabiltzan lehenengo diska homonimonetara.
Ongi da, beraz, orduan pandemia garaian sortu zen, uste nun, pandemia aintzineko kontuak zirela idea benpin.
Bai, behitu, kasualidadez edo ez, orduan igual aurkitu genuen ere denbora esertzeko eta bakoitzak ere igual bere bizitzako prioridadeak zeintzuk zian pentsatzeko ez, eta bai, ba, buelta hortan txe eman genitun lehenengo emanaldiak.
Eta kasu enten, bueno, etzate denak herri berekoak, ez?
Ez, danak ea Gipuzkoarrak, Zazpiro Gipuzkoarrak, baino hori Zaraut, Zarrasate, Zizurki, Lasteazu, eta ni Debarra.
Eta horren, saiatzeko eta, claro, erdigune bat bilatu behar?
Bai, egia dan, gehiengoak irabazten du Arrasaterra dala. Eta, bueno, igual bidean erdigune ere badegu, gure produkzioan bulegoare bertan dago, eta, bueno, danean ibili gea, hasiera baten egiten genuen txandaka, leku bakoitzan itxera, txandaka eta orain ja gure ensaio lekua edo pixkat arrasaten dakau.
Hoi da, eta bueno, musika motai da okionez, zerakien alda zuen aneko berezia dela ez, nahiko abanguardiara jotzen duzuela ez?
Bai, ola etiketa bat jartzekotan edo, ba, bueno, pixkat folk elektroniko edo esango genuke, oinarrian argita garbi Trikitixaren eta panderoa, bai euren doinu tradizionalak, bai erritmo tradizionalak, baina bueno, horre ukidegu eskuzora garri bat gurekin lanean, Jimbo, artista produktore madrildarra, eta berekin ja kantuek hartu dute ba, estilo modernoagoa edo ba, base guzti horien produkzioan.
bueno, modernizazioa, eran behar da, tekitxan ez dela berria, ez? Bere garaian, bueno, tapiata geturia hor txeitu ziren tex-mexarekin, gosek ere teknoarekin, ustartu zuen tekitxa. Bueno, zuek bideo hori segitu duzu, ez?
Bai, bueno, egia da, azken, guk esaten dugu, dana sortuta da hola, ez? Azkenean gizarte aldatzen dijoan bezala eta gukidean aldetikan gustoak eta bizi estiloak aldatzen dira eta ordu musikak ere ba zentzu bat hartzen du, ez? Influentzia hoiek egontzian bere momentuan eta bueno, guk egia esan hartu dugu gehiago nahi gabe bide hau ba nahi genulako trikitixa eta panderoa mantendu hori dalako guri lekua eman diguna musikan, ez? Baino zazpi emakume gazterea musika estilo askotatik aneraten dugu eta bueno, guk esaten dugu sortu degula pixkat entzutea gustatuko litzaigukeen musika edo, ez?
Hoi da, eta bueno, gero lehen aipatuzu estetika izan ere, bueno, ba estetika edo eszenografiare bada berezitasun bat.
Bai, egia esan, ba bueno, zuzenekoa planteatzeko momentu hortan iritzen zitzaigun, ez? Trikitixa eta panderoare os eskutikan egon diala tradizioakin eta igual oraindikan ere bai influentzia hori naiz eta esan dezun eta badagonez zerrentzun trikitixaz tradiziotik aratago, baina egia da trikitixa aipatzen da momentuan oraindikan gure burutan bai dagola igual ba baserri giroaren kontzeptu hori edo gizonezkoena izan zan edo izan dan plaza hori, ez? Eta bueno, guk argi genuen gure musikakin bakarrik ez zentzu guztitan nahi genula bat pixkat hori aldarrikatu bazazpirok emakume gean aldetik, ez? Egia da guk gure aurrekoek pixkat bidea erreztu zigutela eta guk alde hortatikan zeltasun gutxo izan ditugula plazara igotzerako momentuan, ez? Baina bueno, oraindik asko dago laiteko eta nahi izan diogu ba tradizioan alde onari edo eutsi dela jaso ditugun musika, baino bai kulturalki emantzaion ikuspuntua edo pixka bat aldatu eta hortarako ba estetika zainduago bat edo pixkat estrabaganteago bat zuzenekoetan ere erabiltzen ditugu tradizionalak dian maoizko bizanezkoak beti erabiltzen dituzten maoizko galtzak, baina nahi genion ba horri pixka huelta eman, ez? Gure amonek eta kontatzen ziguten hola leno galtzak eta ezin zituzten jantzi, ez? Esan dugu, bueno, ba, lehen ezin zituzten gu jantzingo ditugu, baina gaina buelta bat eman da eta modernizatuta edo bueno, guri gustatzen zaizkigun komplementu guztia jarrita gainetikan ta gero ta gehiago ta hobeto, ez? Pixkat hortik.
Hoi da bertzalde, bueno, tikitixa eta panderoa beti elkarrekin duazi, baina normalian, bueno, ba tikitixari ematen zaio garrantzia, kasu hontan, bueno, panderoari edo perkusioari garrantzi emateare bada, ez? Neurri batean zuen helburutako bat ikusten denez.
Bai, egia esan baien trikitixa, bueno, txapurretu pixkatu gol zazpirok iten dugu, baino batez ere trikitilaiak iruditugu taldean, baino perkusioa bai zazpirok jotzen degula, eta bai gustatzen zaigu zazpi emakume koltzan perkusioa jotzen hartzen duen indarra eta ideia, eta egia da presentzia oso handia dakela perkusioak eta ahotsek ere bai, ez? Guk kontzertu batera goazenean batzutan galdetzen digute igual hemen ezagunago baina igual kanpoan taula teknikoak eta zein da kantantea zuen taldean, deske kantantea zazpirogea. Dena. Bueno, baina baten bate ongo da kantantea dana eta besteak koroak edo da. Ez zazpirok kantatzen dugu berdin, ez? Eta hori pixka tarritzen da.
Hoi da. Eta bueno, zazpi izate kantariak, eta bueno, ja zazpi izate utxakin, bueno, ja, ez dakit, beti zazpiak aitzen zatez, horrek, konpromezu maila bat eskatzen du.
Bai, azkenean holako proiektu baten sartutzea momentuan konpromisorik ez palin badago ez du funtzionatuko. Zazpidok dakagu konpromiso maila hori hartuta, egia da, bakoitzak bere lana, bere bizitza pertsonala ditugula eta egon daitezkela momentu puntualak non ezinezkoa zeigun zazpirok holtza guztietara igotzea, baina bai, printzipio zazpirok eta kontzertutan zazpiko formatoan ematen dugu, bai, bai.
Bai, ze, karo, ero bertzelako konpromisoak ere batxuzu, ez? Bertzelako taldetan ere ibili edo, ibiliak zate, zure kasun uste dut, ez ten giro taldean, ez? Zaitua?
Bai, 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 erromeri taldean ibiliak, eta bai, danok ibiligea saltzeatzen musika esparru desberdinetan.
Hoi da. Eta, bueno, 2022an, aurkeztu zuzen duten Neomak diska, eta ez dakit, oain arteko aurkezpenak nola joan diren, harrera nolakoa izan da?
Jo, ba, egia esan, espero baino hobea, ez? Egia da, diska aurkeztu aurretik, aipatu dugun bezala, bagenbiltzala ja plazetan gure emanalditxoak ematen, baina, bueno, ja diska bat prestatzen dezunean ja zure kantu propioekin eta igual, bueno, ja zentzua pixkat aldatu egiten da, eta bueno, bat, zure adian kantak ja denon kantak bihurtzen dira, eta horrek bai bihurtzen dula pixkat berezi, eta harrera ira izaten oso ona, bai Euskal Herri mailan, Euskal Herritikan kanpo ere Espainia mailan pixkat ibili gera eta harritzen digu oraindikan zer dan, ez? Euskeraz soilik kantatuta kanpora jun eta bueno, baretoak betetzen ikustea eta hemen ere izaten egian harrera da zoragarria. Areto oso garrantzitsuak betetzeran iritsi gera Vitoria Eugenian, diska, lehenengo diska kaleratu eta 4-5 betera hori. Ez genuen pentsature ingo diska ateratzea erabaki genuen momentuan.
Hoi da, Vitoria Eugenia bat beti ikustea horrek edarra izan bardu, eh?
Ba, imponitzen du, eh? Ba, yes. Imponitzen du, baino bai, jo. Aztentzia. Igual momentuan bizitzen aizean ean, hain azkar bizitzen aizea, hain beste gauza dituzu buruan, ez? Zaila dela momentuan bertan disfrutatzen jakitea. Bai disfrutatzen dela kontzertuko unean, baina gira da preparatiboak eta asko zere denbora gehi ematen dutela kontzertuko ordu betiak baino. Baino, behin egun batzu pasatzen diala eta ia isartzen zean ean zure egunerokotasuneko lekuan eta itzeiten hasten zeanean, desatez, jo, neskak beitu zer lortu deun, ez, eta orduan baloratzen dezu benetan dakazuna.
Hoi da, kontu, igande honetan Lesakako Arriondoan arituko zate, eta galetu barnitzun, zenbateko iraupena duen emanaldia, baino erantzun jazu, ordu bete ingurukoa, ez?
Bai, hori da, 60 minutu bueltan ibiltzen gea, bai.
Hoi da, ba, bueno, goratuko dugu, igandekoa Lesakako Arriondoa kulturretxean izanen dela, eta atxaldeko 7 hasiko dela.
Hori da.
Hoi da, ba...
Zazpitetan eta gogotxu goaz, hasi que... Esan digute, sarrera guztiak salduta daudela, hasi que ea giro bero-beroa sortzen dan areto hortan.
Bai, Ramon, ez da Vitoria Eugenia, Lesakarre barkatuko diate, baina, bueno, bete-betia dagoenia leku ederra da, hori ziurtatzen dizu.
Areto bakoitzak dauka berea,
Bai, ez, azkenean herri txikitan ere, igual bertzelako aretoak dire, da horiek ere betiek ikusteak ere ongi da, ez?
Bai. Gu gaine esaten dugu, debano gea herri txikitakoak eta kalian hasiak kale jiragirotan eta areto txikita handiak danak betetzen gaitu asko.
Ba...
Publikoa da balio duana aretoa baino gehiago.
Hoi da, publikoa da, ez? Txalotzia, ez? Hori da helburua eta giro goxua sortzia.
Bai, eta bintzat emanalditikan gustora artetzia aurak ere, ez? Espero zuten espektatiba horiek gaindituta behintzat.
Hoi da, ba, Alaitz, ba, bueno, berez, publiko animatu beharko genuke, minio, ja sarreak agortu direnez, Ba, ez dugu eginen, alare, bueno, ba, sorte hon, igandekoan eta ongi segi.
Mila eskertzuei, gurekin gogoratzearen, eta nahi zuen arte.
Ez azerik, ongi segi aio!
Arnaz bakoitzean ikasia. Sustraiak inoiz ez daitezen aztu ertzetan.